أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربط من آيات ما كسر هذا ألتم عقل دليل ودلتم توحيد دبارة دعوة مقصد دا نبي صلى الله عليه وسلم تسليلا او خاص کی دنیا دا عذاب نه یرا بشارت هم قران والا لور کی پدینت باندي چې انسان د دنیا د تکلیف نه بچکی چې په دې دنیا کې قران اومني او تقسیم د قران درې قران والا درې اقسام ولا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله تو صفاتنا د کمال الله لری فاتر السماوات والارض اقل لا چې پیدا کون کې اسمانونو د زمکه له ګرځون کې ملائکه لری رسولان استازي خوندانو د وزرا مسنا دو دو و دری دری و ربعا و سلورا زیتی فی الخلقی بنی مخلوقی مای شاو سی شو اغاری شپک سوزری ورکڑی کنن دی ازیدو دا مطلب جبریل اللہ یقین اندی اللہ پاری شمانی قدیر طاقت والا چی دا ملیکی پیدا کردی و مخلوقی پیدا کردی ری اید اللہ با قیامت رانو ولی ضروری را ولی وست رد دو شرک پا دیو طریقہ چا اللہ چا را دا خیر پیسلو کیسو کی بندہ ان کیشتا ماب مانا دا لذیر آغان چرا اخلاص کیا اللہ لین ناس دے خلق اللہ من رحمت انس خیرا فلا ممسک اللہ آنی شاگر پارا بند ان کے وما یمسک آغان چی بن کی نشتا غیر را خوشک ان کے من بعد داغن رستا وہو العزیز الحکیم اللہ زور اور حکمت والا. رد شر پر خالقیت یا ایوہ الناس یا خلق یاد کے نعمت اللہ علیکم بتاسو ہم من خالق نشتے ہوئے پیدا کہ ان کے سواد اللہ نشتاسو رزق در کی من السمائی برنا والارض ولاندی دوی بغلی شنو نتیجه بدای شي لا اله الا هو نشتره حق دار دمندګي شوا دا غن لا فانا فكون كم خوا تاسو ګرځول شي توحیدنا وله مخاړه وای کار لا کړه ولاړې په بل طرف مستسلی و ان يكذبوك هكذا خلص تا تکذیب کوي نو صبر کوه یقینا تکذیب کړي شوی دی رسول اندر رسولانو سانه وړاندې صبر کړي نو تیم کوا نګه تسلیم وری صورت کې جار اللہ علیہ کی رسولوں کی تنوین دا پارا تعظیم تکثیر دوارو زید اور دری زید من ویلاللہ یو خاص اللہ رو حبسی لکارون دا دنیا نبی رغبتی یا ایوہ الناس یا عام انسانانو ان نواد اللہ حقن یقین الواد اللہ حق رد قیامتا دوکہ دنے کی تاصلہ الحیات دنیا دا جن دنیا بے او دوکہ دنے کی تاصلہ رب اللہ پا اللہ من الغرور دوکہ مارا. شیخ الاسلام نے تیمیں فرمائی انسان کئی گناہ ہوئی چھے اللہ غفر و رحیم دی دا گورا دوکہ کی واقع شوئے دے قہارم دے ارسا آکے جواب دا سوال دا غرور سوک دے یقینا شیطان لکم ساوز پارا اللہ یعادوم دشمن دے نوئے نسے یعادومن پا دشمنے باندے ان نمایتو یقینا دارا بریخ پلڑا لیکن واقبت دا شیش بیشی من اصحاب سیر خواندان دورا دا سوک دی اللذین آگے انسانان دے چھے کپرے کڑے لهم دی خلق اللہ عذاب سخت دے سخت سزا با اللہ ورکی وزیر والذین آغا انسانانا منوش ایمان راوڑو وعمل صالحات دے عمل ہو کہ قرآن سنن برابر مانا ابلیس پر خودو دوی لا بکن دا واجر کبیر و اجر دے دیر لوئے ورس آیت کی رد دے پانچ آمانی شنی کمل و بدعمل دواری رکم گنی دیکھ فرق دے دنیا کی انسان یہ اس طرح حالو دا بدبل افمن زوین آغا انسان چی لولی کلیشی وی دا غلا بد عمل دا فرا آہو بیگور اغیل را حسنن کا کمن لیسا کزالک بلد سیر شاد شن دی ایداد وار برابر دی فا ان اللہ یقنن اللہ خطا کئی من یک شاو شارشو غاڑی مانا گمرا کئی ویہد من یک شاو ہدایت کئی شارشو غاڑی اس نبی را تسلیوا بلا تا سب سمانا لار دینش استاسا علیہم پدوی مانا دا وجر غمنا جنی منیز کسا کی موسی کا خپو والی ان اللہ علیم بما یصنعون یقینا اللہ پوی دے پاک عمل چدی کہ ہمیشہ سن ادا من سم کار اور تویلے دے بل عقلی دلیل والله الذي الا ذات ارسل الرياح شلی گری دی بادنا بیرو چتے صحاب نو ریس فسقنا ون من وش لو لو الى بلد میت نی او کار وش لرا من تازہ کو بلا ارز پر بان اس مکہ بعد موت اور سر وش کا لینا سم رکھے اس دلیل كذلك الله يدا فشم استاسو وبشی مکڑیش قبر نوم رابار کی ننے دیوچ تیغون نشنے دانے رابار کرتا قط و قدرت تے دیم قدرت دے چې دا وچړو کې بالله برابر کی ورسات کې رد شته به دې طریقہ دوی ویری موږ د غیر الله باندې کو دا غسر عزت ته کنه جواب من کان یرید العزت تاسو شرادر عزت تعریف لله العزت جميعا یقینا اختیار د الله تعالی کې عزت دی ټولا الیه الله تعالی رخی جل کلم الطیبه خبر مزیدار او العمل الصالح نیک عمل يرفعه سمان خیج الله علا يرفعه سمان راجع عمل صالح لا دویم اللہ خیجی دا نیک عمل لا درین نیک عمل دا عامل خیجی پورت اللہ لا قدر ورکی والذین آغا انسانان چی کارونا کئی بد بد لهم عذاب شدید دی خلقو لا عذاب ساق دے ومکر اولائی کوچل دری خلقو اللہ هو یبور آغا برباد دے تب بعد آغا بالکل دوی دی اسلام پا خلاب آنی کسوم تدبیرات وغیرہ برابر کے عرصہ تسنستی دی جنب العقلی دلیل اصل کی اشارت دیلا چی علم دا اللہ پر مخلوق مانے مستظم دے دا اللہ قدرت لا واللہ واللہ تعالی تاسو پیدا کرے من تراب اند خورنا پلار پیدا کیا مگلا ثم من نطفت ان بیرت ساس کرنا منینا ثم جعلکم ازواج ان بیگر زولی جوڑے وما تحمل اللہ ان باری سے اسنانا ہون ایک دی اللہ بے علمی مگر پدے طولو دا اللہ علم دے علم د الله مستظم قدرت لا قدرت ذکر صاحبی شنو قیامت خامہ خارجی عمر نشور کی دے اللہ یو عمر ور کرے شو لرا نہ کمی کی دا قد عمر نہیں اللہ فی کتاب مگر داٹو لوہ محفوظ کرے ان ذلک یقینا دا تقدیر پر اللہ من یسر آسان دے بل عقل دلیل دیو باران وبدی د دریب چسکین هغه تر ویو د کوی چسکی هغه خوږی منس کې پرده سره زمکا څو یې مانوی پرده نوري دیو عبور ادازو خوندون چا ورکڑا وما یستوی اللہ وینی دی برابر در ایبونا حاس عصبن دایو خوک دی اللہ وی فراتون تن دماتا ان کے سائی غندہ منا خوند ورکی سکل داغا تیری گی داغا سکل و حاس عمل خوندہ بل چی اللہ وی تریو دی و جاجون مرائی کی بندی دن کے ومن کل نو داری ونا کنونا تاسو قری رحمن فری آغو کتازا بیار و باسی گانا تل بسون حاقون دیکن سوال دا چی دا خوک در ایب کری سورہ رحمان وغیرہ کے برائے صدب آغا پا دے وچ دے تریو کی کلاو کڑے شی دے مل غلر دا پارا اس سے بے خطل دے غیرہ پیدا کے در پر خواگے کیو شی و ترال فلک اللہ یو گورے بتا کشتے فی پرے دارے اب کے مواخرہ چا ان کے او بولا او بچی برے منس سب ایو طرف سب ابل کشتے کی ولی ناسیو لتب تغوش تاسو ولٹوئے من فضی فضل اللہ ولعلکم بل در پارش شکر اباسیا بل عقلی دلیل ایو لیو اللیل فی النار ان نباس داش پا پری ورس کیا ودق شان ورس پر اشپا کے وسخر الشمس والقمر ہوتا بے کڑے دان ورس پا کمائی کل لندہ ٹول روان دے لیا جر مسمع معلوم نیٹے پورے معلوم نیٹے کی دو قول دی یہ انور ورس لری اس پا کمائی آگا دش پی دیم دین امرا خیامت نتیجہ دلائل و آورے ذالکم اللہ داتا سیم اللہ ربکم ساس رب دے لہن ملک اللہ لے اختیار دے پیسلو رد شرف الدعا والذین تدعون من دونی آغا انسانان جتا سورت رامدت شوئی سواد اللہ نما یملکونا دوی اختیار لے اللہ من قتمیر دا منا دا قشر پوستو چھ دکا جوری پہ دیڑو کی معنی پروت تی کنے در قلت نرا اس رد شرف الدعا پہ ترقی کی کتا سو آواز ورکی دول اللہ اسمہ دعاکم ساس آواز نوری مڑی دی کنا ولو سمعو کہ بالفرض اور انہم استجاب بے جواب نشی کولی لکم تاسلا حکم منشی من لے وہ اس خدا سوئی چی جواب تاسلا کی قیامت کے بدر نے انکار ہو کی ویوم القیامت یہ پورز قیامت انکار ہو کی اس تاسلا بدے اشتر مان لے اتنا ندر کہ تاسلا را مثل خبیر پشاند آغا اللہ چی خبردار دے دلونو پر آسنو آغا چی کم اتنا در کہ بس دا ممانی آغا تعلیویر چی دلانا سوا بل چلال آمدت شموان ہمی ہوئے کنا اور سات کی اس قدرت ہو یا ایوہ الناس یا خلق انتم الفقراء و تاسو محتاج اللہ علا واللہ هو الغنی و اللہ بے فرواد اس تیر شویرے این یشکو غاڑین تاسو بختم کی وقت بے خلق جدید ہونے و مخلوق براولی دم روشت قدرت زکر دیو کسی میں دمکیو یرم ہوا دیو بیرے من ختم ہو لہو بلہ و تلدہ غزور غاڑی وما ذالک آل اللہ بی عزیز نیر ادا کار پا اللہ بانے گران ایس مشکل اللہ لنشتہ چی کلی ارادہ اکڑا دا ختم بس ابل پیدا وہ جواب دا سوال دوی ویلی پلانی مگلے ویلی دی چی گناہ کوئی اوبال ازمات رگاڑا جواب بار بنی کی بارون کے وز رو خراب بار دبل چاو انت دو کرو غڑے اللہ یو بار کرے شوی شی لا املا دے قل بار لرانو بار بنی کرے شی دغنی چو شو کا اچو شی دروندے پاغبان بار دیو ارچو کی دعوت کی کمور دا کپلار کا خپلوان ولو کان ز قربا کر کے خپلولی نی درانہ بخر دعوت ہی سو بیمانی نا انما یقن انت بیر ور کے الذین اغن سنان لرا یخشون ربهم چیری کے خپل رب نہ بل غیب په حال دنه دلو کی واقام الصلاۃ پابندی نہ مانځه کړي اوس وجه کم سړی پر قران او سنت باندې انسان لا تزکیه ور کی بزان لے خیر ہے ومن تزکا الله شاجزان پاک په قران او سنت یقین انسان پاک لري نفس ایزان لے خیر دی ویل الله المسیر والله لو پسیدا کارونه ټول الله لګرشي اوس وی فرق ما بین مشرک موحد کی ومن تزک وما يستوي الأعمى والبصير نري برابر الله يودن دول يدن كي مشرك واحد ولا الظلمات ولا النور نتيري هنا رنا شرك وتوحيد نسوري ولا الحرور نغرمي جنة جهنم وما يستوي الأحياء والله يندي برابر دامل جندي ولا الأموات ونملا إن الله يخيننا والله ورول كي شالش وغاري وما أنت وتنيا ورون كي من آغا شالش بري قبرون كريم تا خمري دي مړي لسوک आवाज اورولې شي نو شي نه اشاره وره قران ته بیان او دین منې نو یې ته سو ان انت تنه الا نذير مگر يره والا اوسه نبی ان ارسلنا کا یقن انت موږ لګلې بل حق به توحیدا بشیر انذير ور کون کې ونذير نو ير ور کون کې و ام من امه نشتری چې امت مگر تیر شي ورې په پای کې ير ور کون کې ستاره تک نو خلک انکار کوي چې موږ نبی نه مونږه کدانې وسړه راغله ده ودا جواب دا چې ار کړی کی وسوګرا غلې نه خو چون کې نبی صلی الله علیه وسلم د امتیاز لري چې د ټول جهان نبی دی واستب تسلی و ان یکذبوا کذا خلصتا تکذیب کین یو خلن تکذیب کړه الذين اغ انسانانو من قبل هم چې دین مخ کوا جاءتم الله راغلی واغ له رسول الله مل بینه د بخار درایرو پهلو کتابونو او بل کتاب المنیر او پا کتاب پڑک والا بل بینات منا عقلی درایل من صبر امنا نقلی درایل او وحی بین سوشل لو کو یرا ثم اخص الذين وبهم راتین کڑا غ انسانان چکو پر کڑا او فکه فکان نہ گیر چنگ ریس ما عذاب تیر سخت اللہ ست عذاب دی جناب بابا عقل دلائل بری دی ورس نہ باران سو کئی بھائی بھائی دا می بھی سو گرو باسی دی غرون لو گرے اللہ جدا جدا رنگونی دی ستور دی سوک سری دی سوک سپین دی سوک تک تور دی آرام ترے تنو گوری ان الله یقین ان الله تعالی چې انزل من السماء را اور اوری د برنه وبا به موږ رسیدي به پای باندې مې وی مختلف دي الوان او هغه رنگونه التفات غایم له نړۍ مخاطب لا ومن الجبال الله یذ غرن الناس یشیر به جنس بین او سره مختلفون الله وجود لري د رنگونه او تور او تکتورا غرابی بنا منا تور شد منا ډیر انتهی تور به تکتور غری وس ویل کسان چې اختلاف غرونو کې انسانانو کې مده ومن الناس وبعض دخلكنا او دقشان دي جن دسترنا ولا نعام دي شرفنا مختلفون ديم جداد رنگونا كذلك هم دارنگا وش جواب السؤال تسمى دلائل الله ذكر كلا دلائل دي ودلائل دي ودلائل دي سپيده لري كوني لري جواب انما يقنن يريك دي الله تعالى من عباد دي دغب من دغا انو كي العلماء علماء دير بندگان خود الله علماء دي نيريكي جواب دل ابن مسعود فرمائے کبا ور خشیت علما سوچ دل اللہ نے ہری کہ بس دا عالم دی عالم بدانی چھ پڑھ گئے والے مدرسہ کے پاتی شوی اور وقت مسافر طالب لے نے می چکم سڑے دل اللہ نے ویر دو بس دا اللہ پنس معنی عالم دی یہ دی مقام کہ عالم نے مراد عالم باللہ یہ علم سڑے دل اللہ خشیت لرا کا گی ان اللہ یقین ان اللہ تعالی زور اور بکن کہہ رہے گرو صاحب کے جواب دو سوال ایدی علماء سے کار دی اللہ جواب کو شغل دا علماء ہو ان الذين يقرؤون انسانان يتلون كتاب الله يشلون الله كتاب واقاموا الصلاه پابندی نماز کے خرچ کے میں مادہ سنا شم ورکڑے سر لمپٹ والا نے تن کارا امے سجدی تجارت لن تبورش برباد منشی دڑے بہترین تجارت ہے قران ویل زکول دیر پارا چ پورا ور کے اللہ دی لو جرام ددی اجرنا ويزيد موجد كذو لرا من فزيد فلفزنا يقين الله بخون كيري او دقشان قدر دانا شكور منا قدر بيجني وشل القران والذي اعصم شمن گوی کڑے لے کتاب من الكتاب ش کتاب دے والحق الله یذرشنے تصدیق ہون کے دے ما بین دے دا اس شی دے نمخ کرے یقین اندے اللہ پخلو مندگان بن خمخ خبردار ولیدن کے دی جنوں سو سال دا قران دری قسم خلق ثم ورثنا الله بیا میراث کور کی کتاب الذين خشال شما غرکڑی دا پخلو مندگان نا شکر باسی اللہ وی دا قران میں اگے چلا ور کے اگے چوک میں کینہ ول چھ بدے ٹول بندگانو کی میزان لے انتخاب کڑا زان لے مواخص تو وز قران ولا تقسیم فمنهم ظالمون اللہ باجو دی ظالم دے خپل زان سره تعلق دی ومنهم او باجو دی شدر میں نہ روان دے ومنهم باجو دی کی سابق مخ کی دن کرے بالخیرات کار دنے کہ رضا اللہ پا امر سوک عمل کی سود سره زنم گڑتے لری عمر چه بری سابق ہم سابق دے مختصر مختصد دے ہر چیز ظالم دا غل اللہ بکھنا کڑے دا ظالم نے نفس ہی دا مانا دش عمل کی جب صرف امدل دا عمل متوجی دے دا ظلم متوجی دے متعدی نے دے دروغ وی ابل کری ابل دی مقام کی ظالم وری مقرم کرے قرآن والا دا غی زلی کی دا رانے شی شما واللہ معاف کیوں کنا ذالک اللہ ودا شدا والفضل کبیر اللہ وی فضل دیر دیر لوئے قرآن لگن اصل اللہ دیر لوئے فضل لے اس بشارت جنات عدن اللہ جنتنا دا عدن دی ادخلونا داخلی کے باقی لرا اچولے بشیدوی لرا پی آپ آئے کی من اساور باوگان بنگڑی من زہب اندسترون عمل غلری ولباس ہم جامعی دوی چھتی پی آپ آئے کی حریر روی خم بی وقالو دا طلبو یا الحمدللہ یا طول سبتنا دا کمال اللہ لردی اللہ زی آغا اللہ چیدو رکے سمگن دا غم ان ربنا یخنن دا رب زمون خم خواب خون کرے شکور قدر دانا نل جاغ اللہ چنخت کرمنگا وہ سول دار المقامہ کور دو شیدو کی من فضی گور بخل فضل نبر سی منگل رفیا پائے کہ نہ سمن دامنا تکالیفا نبر سی منگل رفیا پائے کہ لوگوں دامنا سڑیا نہ تکلیف سے ہونا سڑیا وہ جانے میں مقابل لے رہا والذین آغا انسانان کفروا اللہ شکو پوری کڑے لہم نار جہنم آغوی لہو اردو جہنم دے لا یقضى علیہم فیصلہ من شکیرے پا دیمانی چمڑی شیئے انہوں بس بکشی دوینا من عذاب ہے عذاب داغے نمڑی کی گا اللہ انہوں نے عذاب اس پر کی گئے ٹھول عذاب ہو تکلیف ہو کدارک ادق قشان نجزم جزا ارکو ارک ناشکر لے ارک کافر لے وہم دوی چلی پریاد بکی پیا پائی کی اس طریقوں مانا پریاد پریاد اس لے رب منا یا رب زمون اخرجنا و بس مون چ عمل کو سوال ان نیک غیر اللہ سے سوال عمل نش مون مون کڑے رے اللہ بورتو اے محمد نو در کڑے تا صلی اللہ ما غسو چ نسیت واخ سو بے بدی کہ من تذکر چاش نسیت واخ سو بخاری لیش بیت کال عمر او نو راغلے تا سن نشیری رے والا ولی ما یو کی عبرت نہ اخسو سور نام کی فرمائی کہ واپس کم بیر کفر و شر لرزی فذوقوا نوسک یا عذاب نبی ظالمان اور من نشیر سوکو مکی رد شفاعت قہری ہو رد شرف علم ان اللہ یقینا اللہ تعالی پوئے گی پپٹو شان دا اسمانو نو دزم کے باندے انه علیم یقینا اللہ پوئے دے بذات صدور بخاوندا اند شنو باندے نیت اللہ وی صفا کئی ور سات کو سبان دے کئی کم سڑے ش انکار دا قران کئی جان لتا وان دے هو الذی اللہ ذات دے جالکم چتا شگر زولین جانشین فی الارض برزم کے پارا تنفیذ احکام فمن کفرہ چاچ انکار کو فالی لازم دے پرمانے سزا دے کفرا ولا یجد الکافرین لو ان زیت کافرن لو یذ کفر ان ربہم دے دوی در پوڑان دی اللہ مقتا مگر غصہ اللہ کافر شکو پر کہ اللہ سے غصہ کی خپکی ولا یجد الکافرین لو ان زیت کافرن لو یذ کفر مگر تاوان تاوان دے کنا جہنم لرا کھل لی بے وسر د شرف دعا مر داستا معبود چھے پیرا کڑے رے گو تو پکی رہا قل ارتوا ارائے تم اتلا را کمالا صف بارکی اتلا را کمال را شرکاؤکم ساسر شرکان بارکی الذین آغا انسانانا تدعون من دون اللہ اشتاسر ترامدر شوی سواد اللہ نو خیمال را ماذا خلقو دوسر پیرا کرے من الارجو دیز مکنا ام لهم شرکم فی السماوات ایدویل برخاص مانونی کشتا کئی خو پیش گئی ام آتینا ام ایمان ورکڑے ایدویل را کتابا فهم بدوی چې په کار دلیل باندې دی منو د کتاب نه په دې مناسبت باندې چې شرک اثبات به را کتاب نه کوي چې شرک جایز دی وجه دی عمل نه دوجر دینا دوجر دینا وسوی شر مرنشتا دلیل مرنشتا وسر پو د شر د بار الله ویسی گپ شپ دی خلق شروع کړو بلکې وعده نه کوي ظالمان بازو هم بازو دی بازو نور سره الا غرور دوکا ټول دوکی دی ورسا کې بل عقلی دلیل دسمه کو اسمان نشا ټینګړي دی ان الله یقینا الله تعالی ټینګړي دی السماوات اسمان و الارض و دازمکا یہ ٹنگئی انت زولا دا دین چرو خوئی گی زائل شی ولئین اللہ وی کچر تو خوئی گی نشی بندہ ان کی دوی لرا نشت چو بندہ ان کی دوی لرا من آحا دین اوکس داغن رستا یقینن اللہ صبرناک دور دیر بخون کے ولی پیرا غرزین اللہ وی صبر کو اور ساعت کے اللہ اس طرح پر مانے کی نبی ولی راولے گو ویدوی قسمون کڑی وو واقسم بالله قسم اکڑو پا اللہ من جاد ایمان ایمان اللہ پتہ چال چیز کوشش اکڑو پر اکپل قسم کی لئین جاؤں کراقی دور نظرون یہ رول کہ ان کے نخام خاشبا اہدا دیر ہدایت والا دیو دا غڑلونا یا دا ہر یوا غڑلینا احتل امم دا من کل الامم فلما جاؤں مان اللہ شکر راقی دور نظرون مازادا ہم زیادہ نکڑ دور رای اللہ نفور ہم گرنا پرتا نبی شراغی زد کرالو مخی منون قطن استکبار دی کہ دو خور دی ودام فل لهودی ل پاره تکبر دیم قالو نہ موږ ګر کړی شنا استکبرون استکبارن مفول مطلق دی لوی وکړه فل ای بن الله فی الارض پر اسما کی او دی وکه بدکار ولا یہ قال الله غیر نہ شو دا بدکار الا بی اهل مگر په خپل اهل کله چې اسلام په خلاف باندې سره پروگرام جوړی دا به خپل گیریږي فال ينظرون داخل کې انتظار نه کی مگر طریقو رو پخانو فلن تجد مندنه کی اللہ طریق لرا تبدیل ابد لے دلا ولن تجد مند من کی اللہ طریق لرا تحویل اگر جے دلا تبدیل پہ اعتبار د ذات تحویل پہ اعتبار د وصف دنیا دا عذاب نہ رہا اولم یسیر ادا خلق نگوری نگر جی فی الارض پر اس میں کی شو گوری کہ فکان عاقبت الذین سنگ و شان جام دا چا چ دین مخ کوا وکان اشد وسخ منهم د دین بطاقت کی اس وی گیدے شلا رب جدا پریشان ہری گنو وما کان اللہ نے دی اللہ تعالی چاج سی اگر رمین شین چو شی فی السماوات بر اسمان نے کہ ولاند بسمے کہ ان نو یقین دے اللہ ڈر پیا قدرت والا وہ جواب سوال مشرک دے اللہ رٹن کی کنا برباد دی کہ اللہ ایک ارسنے میں ولے پخپل گناہ منی سو منی پاتی طول خلب برباد دی کچرت اللہ نے ول کولے الناس دے خلق اللہ میں ما کسبو بسو دا عمل چکم دے کڑے ہمیشہ ما ترکان نے بے پر خود لے رہے پر شام نہیں سو زندہ سرا ولیکن دمر خبر دا اور سکے علاج ال موسم ما معلوم نہیں ٹھے پورے فیزا جا جرم چنے ٹھے راشن یقین اللہ رے بقول بندگان ولید ان کے امتیازات داو دو قران والا تقسیم کے دریا اقسام لو شغل علماء ذکر کے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین